Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 5 ліпеня. Нашыя тэмы. Вялікабрытанія пашырыла санкцыі супраць беларускіх калійных угнаенняў. Швецыя і Фінляндыя падпісалі пратаколы аб уступленні ў НАТО. 20-гадовая палітзняволеная Данута Пярэдня асуджана да 6,5 гадоў калоніі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікабрытанія пашырыла санкцыі супраць беларускіх калійных угнаенняў. У пераліку ў чорным спісе з'явіўся яшчэ адзін код таварнай наменклатуры. Летась для гэтай прадукцыі Лондон зрабіў выключэнне. Новыя санкцыі прадугледжваюць забарону на экспарт у нашу краіну высокатэхналагічных тавараў, прадметаў раскошы, дызайнерскіх сумак, твораў мастацтва, тавараў нафтаперапрацоўкі. Пад іх патрапіў імпарт з Беларусі жалеза і сталі, зброі. Забараняецца прадастаўленне фінансавых паслуг і тэхнічнай дапамогі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паслы 30 краін НАТО ў аўторак 5 ліпеня падпісалі пратаколы аб далучэнні да альянсу Фінлянды і Швецыі. З боку Хельсінкі і Стакгольма подпісы пад дакументамі паставілі кіраўнікі МЗС. Абедзве краіны афіцыйна пацвердзілі сваё жаданне і здольнасць выконваць палітычныя, юрыдычныя і ваенныя абавязацельствы, прадугледжаныя сяброўствам у НАТО, цытуе пратакол аб далучэнні да альянсу Deutsche Welle. З гэтага часу Швецыя і Фінлянды могуць прымаць удзел ва ўсіх пасяджэннях Паўночна-Атлантычнага альянсу, але пакуль не маюць права голасу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20-гадовая былая студэнтка з Кіраўска Данута Пярэдня асуджана да 6,5 гадоў калоніі, паведамляюць праваабаронцы. Яе прызналі вінаватай у абразе Лукашэнкі і дзеяннях, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальным інтарэсам Беларусі. Крымінальную справу разглядаў суд Кіраўскага раёна. Жорсткі прысуд дзяўчыне вынеслі за перапост у адным з чатаў тэксту, якім была рэзкая крытыка дзеянняў Лукашэнкі і Пуціна па развязванні вайны ва Украіне. Быў там і заклік да вулічных пратэстаў. Таксама канстатавалася адсутнасць перспектыў у беларускага войска ў выпадку яго ўступлення ў вайну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Закрыты акцыянернае таварыства «Абсалютбанк», які летась трапіў пад заходнія санкцыі, змяніў юрыдычны статус. Цяпер ён з'яўляецца не банкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй, паведамляе НБРБ БАЙ. Рашэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі зменаў і дапаўнення ўнесеных у статут прыняло праўленне Нацбанка, і яно пачало дзейнічаць з 5 ліпеня. У «Абсалютбанка» з'явілася новая назва «Закрыты акцыянернае таварыства «Оптиккурс НКФО». Частку раней паслуг яно ўжо не можа аказваць. Сцвярджаецца, што ў Абсалютбанку адсутнічаюць змешчаныя на дэпазіты сродкі фізічных асоб, у тым ліку ІП.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Жодзіна вайсковы грузавік збіў чалавека. Пра гэта паведамляе Міністэрства абароны. Паведамляецца, што ДТЗ адбылося з удзелам Урала 43-202 і пешахода. Апошні не пацярпеў. Праводзіцца праверка. З пачатку лютаўскіх сумесных вайсковых вучэнняў Беларусі і Расіі, асабліва пасля расійскага ўварвання ва Украіну, аварыі з удзелам вайсковых аўтамабіляў у Беларусі набылі масавы характар. Напрыклад, толькі за першыя два дня красавіка адбылося 6 ДТЗ, удзельнікам якіх сталі не толькі асобныя машины, аллеи, колонны войсковой техники.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.